7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Justiția din România precizează că nu urmărește penal pe nimeni în cauza în care figurează și numele lui Vlad Plahotniuc.
Purtătoarea de cuvânt a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România, Mihaela Porime, ne-a spus în schimb că este vorba despre un dosar in rem în care se cercetează faptele, nu persoanele, și care a fost deschis în urma unui denunț.
La forumul Mass Media, Adrian Candu apără afacerile politicienilor în presă.
În lume sunt televiziuni bogate și sunt mai puțin bogate, cu proprietari mai bogați și mai puțin bogați. Treziți-vă la realitate, trăim în secolul 21, într-o economie de piață.
Nu este deloc normal când politicienii din Republica Moldova încearcă să ne obișnuiască cu ideea că asta este foarte ok, să existe televiziuni de partid.
Rapoartele financiare înaintea referendumului din Chișinău confirmă că jurnaliștii apropiați PSRM au donat pentru campania anti-Chirtoacă.
Și mai ascultați rubrica noastră de marți, cu E frică de NATO.
La început, buletinul de știri.
Vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Bălan, reprezentantul politic al Chișinăului în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, a declarat pentru agenția IPN că în perioada 27-28 noiembrie la Viena se va desfășura următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2. Gheorghe Bălan a spus că în etapa următoare vor fi făcute propunerile pentru agenda întrevederii. Acestea se vor referi la pachetul Berlin Plus și anume la problema accesului la terenurile agricole, situația școlilor cu predare în grafie latină, circulația mijloacelor de transport înmatriculate în regiunea transnistreană. Invitația a venit din partea mediatorilor în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, adică Rusia, Ucraina și OSCE, și a fost primită astăzi la Chișinău. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, care a participat la forumul presei, a declarat că este important să existe în Moldova atât presă scrisă, cât și online, radio și televiziune. În opinia sa, mass media liberă este pilonul unei societăți democratice. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Emisarii Statelor Unite Kurt Volker și al Rusiei Vladislav Surkov pentru soluționarea crizei ucrainiene au declarat astăzi, după întrevederea lor de ieri la Belgrad, că părțile continuă să aibă concepții diferite despre cum să înfăptuiască pacea, dar că vor continua să conlucreze pe mai departe pentru a ajunge la acest obiectiv. Înainte de întrevedere, ambasadorul Volker a declarat că a lăsat să se înțeleagă că discuțiile se vor concentra pe posibilitatea desfășurării unei forțe internaționale de menținere a păcii în zonele controlate de separatiștii proruși din Luhansk și Donetsk. După întrevedere, emisarul Rusiei a spus că Statele Unite au prezentat 29 de paragrafe despre planul rusesc pentru trupele de menținere a păcii, iar partea rusă a acceptat doar 3 dintre ele. Emisarul american a spus că Washingtonul dorește ca misiunea de menținere a păcii să monitorizeze întreaga zonă de conflict și să se asigure că armamentul greu a fost retras. Organizația Human Rights Watch susține într-un raport ce a fost dat publicității astăzi că autoritățile rusești din peninsula Crimeea, anexată în 2014 la Rusia, și-au intensificat persecuțiile împotriva tătarilor. În raport se spune că autoritățile ruse și cei care le susțin îi hărțuiesc, intimidează, amenință, fac percheziții ilegale împotriva etnicilor tătari și sprijinitorilor lor, jurnaliști, blogger, activiști. Raportul vorbește și despre faptul că disparițiile unora dintre liderii comunității tătare nu au fost investigate de autorități, iar organizațiile media care critică acțiunile ruse în Crimea au fost interzise, ca și adunarea populară a tătarilor din Crimea. În raport se mai arată că mediile de informare locale, loiale Rusiei, i-au portretizat pe liderii tătarilor drept teroriști și extremiști, obligându-i pe mulți să plece în exil și asigurându-se că cei care rămân să nu se simte în siguranță dacă spun ce gândesc.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Direcția de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism din România, DIICOT, a precizat pentru Europa Liberă că nicio persoană nu este urmărită penal în cauza în care apare și numele lui Vlad Plahotniuc, coordonatorul Coaliției de Guvernare de la Chișinău. Existența unei asemenea cauze a fost dezvăluită luni de Jurnal TV, care a spus că Plahotniuc a fost denunțat de rivalul său, Vyacheslav Platon, iar urmărirea penală a început în luna aprilie. Dar Partidul Democrat a lui Plahotniuc a spus astăzi că acesta nu este cercetat și că Jurnal TV ar fi recurs la manipulare. Despre precizările DIICOT făcute Europei Libere relatează de la București Sabina Fati.
Nu există niciun dosar de urmărire penală împotriva controversatului politician Vladimir Plahotniuc. Purtătoarea de cuvânt a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România, Mihaela Porime, ne-a spus în schimb că este vorba despre un dosar in rem în care se cercetează faptele, nu persoanele, și care a fost deschis în urma unui denunț. În acest dosar se găsește și numele coordonatorului Coaliției de Guvernare de la Chișinău, după cum sugerează procurarea șefă Porime. Avantajul cercetării în rem este dat de faptul că urmărirea penală poate începe chiar dacă nu se cunoaște persoana făptuitorilor. Pe de altă parte, sunt necesare și suficiente date minime pentru începerea urmăririi penale în privința faptelor și nu a făptuitorilor. Deci atunci când există o infracțiune, dar nu există un suspect, se folosește această procedură. În cazul de față, denunțătorul Vyacheslav Platon, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherire și spălare de bani în proporții deosebit de mari, le-a trimis procurorilor români, prin avocații săi, documente din care rezultă mai multe infracțiuni care ar putea fi puse în seama lui Plahotniuc și a denunțătorului său. Cei doi ar fi preluat, potrivit lui Platon, direct și prin interpuși acțiuni de la cele mai importante bănci din Republica Moldova. În 2013, după schimbarea conducerii de la Victoria Bank, s-a aflat că cei care cumpăraseră acțiuni dețineau deja un capital social mai mare decât permiteau regulile băncii naționale. Aceste detalii sunt citate de Jurnal TV, care publică și ordonanța DIICOT, în care este sistematizată plângerea făcută de avocații lui Platon. Platon și Plahotniuc, doi controversați oameni politici de afaceri, ar fi avut anumite înțelegeri secrete prin care amândoi ar fi profitat de mediul bancar fragil al Republicii Moldova. Cei doi se află între timp într-o relație de adversitate, de aceea Platon a făcut plângerea penală în România. Vladimir Plahotniuc are cetățenia română, așa că procurorii îl pot cita la adresa lui din România în cazul în care acțiunea penală va fi făcută in personam, adică direct împotriva celor bănuiți de abuzuri și ilegalități. Dacă procurorii români ar ajunge la această variantă procesuală, atunci avocații lui Platon vor avea posibilitatea să depună mai multe documente. În plus, DIICOT, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România, va putea cere organizarea așa numitor comisii rogatorii, care ar permite administrarea probelor conexe de către procurorii de la Chișinău. Există și o altă opțiune care se numește cerere de transfer a procedurii penale, prin care procurorii români ar putea transfera întreaga procedură colegilor moldoveni. Nu ar fi pentru prima dată însă când procurorii români ar rezolva dosare privind fapte penale petrecute în altă țară de către un cetățean român. Acum ar fi chiar mai simplu, fiindcă actele folosite nu mai trebuie traduse. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum ați auzit în știri, la Chișinău a început astăzi Forumul Mass Media, un eveniment anual aflat la a treia ediție, la care jurnaliștii, donatorii pentru proiecte în domeniul libertății presei, experți locali și internaționali dezbat problemele comunității jurnalistice moldovene, însoțiți în unele cazuri, cum a fost și în cazul și anul acesta, de unii politicieni, relatează Diana Reilen.
Concentrarea mass media în mâinile unui număr restrâns de politicieni sau apropiația acestora și monopolizarea pieței de publicitate reprezintă două cele mai presante probleme pe care urmează să le soluționeze guvernarea din Republica Moldova ca să-și probeze dorința de a îmbrățișa valorile europene. Iată un exemplu concludent care arată câtă voință politică au decidenții. În acest an se împlinesc două decenii de când a fost adoptată o lege care reglementează piața publicității, iar în toată această perioadă, norma a suferit peste 40 de modificări și 13 amendamente. În ce privește codul audiovizualului, dezbaterile despre necesitatea adoptării unei noi legi adaptată la nevoile Breslei durează de câțiva ani. Președintele Parlamentului, Andrean Candu, care face parte din partidul al cărui lider deține o parte din televiziunile din Republica Moldova, a vorbit despre libertatea presei și independența jurnaliștilor. Întrebat de Sorina Ștefârță, directoarea Școlii de Studii Avansate în Jurnalism, despre implicarea politicului în presă, Andrean Candu a lăsat să se înțeleagă că de vină pentru această situație ar fi de fapt ziariștii.
Fiți voi solidari între voi și nu ne implicați pe noi politicul în disputele pe care le aveți. În lume sunt televiziuni bogate și sunt mai puțin bogate, cu proprietari mai bogați și mai puțin bogați. Treziți-vă la realitate, trăim în secolul 21, într-o economie de piață. Și încetați cu rânza asta moldovenească de a uita în ograda vecinului care...
Domnule Candu, eu n-am televiziune, doamne, nu lucrez, doamne, la televiziune, deci rânza doamne, nu are nimic aici, fiți sigur.
Nici eu nu am televiziuni. Nici eu nu lucrez la televiziune și sunt și eu un simplu consumator de informație.
An de an, jurnaliștii prezenți la forum identifică reperele de bază ale unei foi de parcurs care arată încotro se mișcă presa din Republica Moldova, cine o ajută și mai ales cine o împiedică, așa cum spun că o doresc politicienii. Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, constată cu regret că lucrurile nu prea s-au mișcat din loc în ultimii ani.
Și nu este deloc normal când politicienii din Republica Moldova încearcă să ne obișnuiască cu ideea că asta este foarte ok, să existe televiziuni de partid. Nu este ok deloc, nu este bine când oamenii trebuie să privească câteva televiziuni pentru a înțelege ce s-a întâmplat la un eveniment sau altul și lucrul ăsta, asta este misiunea inclusiv a Parlamentului Republicii Moldova, să gestioneze legislația în așa fel încât calitatea jurnalismului să fie stimulată.
Ambasadorul Peter Mihalco, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, a dat asigurări astăzi că în capitalele occidentale se urmărește cu atenție situația presei din Republica Moldova și se cunosc foarte bine problemele cu care se confruntă aceasta.
Noi nu vom tace dacă vor fi cazuri despre obstacole despre piața de reclamă, dar și alte obstacole cu care poate se confruntă mass mediile și în alte domenii. Noi vom avea tot acesta în vizorul nostru și vom vorbi cu parteneri de aici despre aceste probleme în care trebuie să fie situația mai îmbunătățită.
Jurnaliștii prezenți la forum au vorbit și despre problemele din interiorul Breslei. Iată un exemplu. Aproape 65% dintre radiodifuzori sunt înghesuiți în capitală, ceea ce nemijlocit duce la concentrarea presei pe subiecte politice, deseori mai puțin importante pentru cetățeni. Cum poate fi depășită această situație? Bună oară, oferind mai des microfonul oamenilor de rând și, mai rar, politicienilor. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi rapoartele de cheltuieli și donații prezentate de partidele care participă în campania dinainte referendumului privind demiterea primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă. În rapoartele Partidului Socialiștilor, principalul promotor al referendumului, s-au descoperit ca donatori pentru campania anti-Chirtoacă și câțiva jurnaliști de la instituții apropiate partidului, care spun că au donat 10.000 de lei din salarii pentru o cauză civică, relatează Ala Ceapai.
În lista donatorilor Partidului Socialiștilor apar numele a cel puțin 10 jurnaliști de la postul NTV Moldova, despre care s-a scris în presă că este gestionat de firma Exclusiv Media, ce ar aparține deputatului socialist Corneliu Furculiță. Printre donatori este și producătorul NTV Moldova, Sergiu Strungaru, realizatorul talk-show-ului pe teme politice Acces Direct, care a recunoscut că a virat pe contul electoral al socialiștilor 7.500 de lei din salariu. El a refuzat să ne ofere comentarii privind donația sa, dar a declarat portalului deschide.md că, citez, finanțarea nu are nimic cu apartenența politică. Poți face donații și să nu ai apartenență politică, am încheiat citatul. Același portal publică și comentariile altor jurnaliști de la încă două televiziuni, Accent TV și TNT, despre care se spune că ar fi apropiați socialiștilor. Ei recunosc faptul că au donat până la 10.000 de lei din salariu teritoriu, spunând că au făcut-o din spirit civic. Experta media Viorica Zaharia, președinta Consiliului de Presă, spune că nu este prima dată când în rapoartele financiare ale Partidului Socialiștilor apar nume de jurnaliști printre finanțatori. S-a întâmplat și în campania parlamentară din 2014, și amintește Viorica Zaharia.
Am avut atunci dubii serioase că acești bani într-adevăr au fost donați și mai degrabă am adus cu gândul la faptul că în raportul financiar au fost incluse nume astfel încât să poată fi acoperite niște sume pe care partidul le-a cheltuit, dar mă rog, nu le poate justifica. Deci prima problemă este că s-ar putea ca acești bani să nu fi fost donați în realitate de către jurnaliști, dar să fie indicați acolo, pentru că oricum fiscul nu verifică.
Experta Cornelia Călin de la Asociația Promolex, care monitorizează scrutinii electorale, inclusiv referendumul din 19 noiembrie, spune că legislația electorală permite oricărui cetățean să doneze bani unei anumite formațiuni.
Nu contează activitatea. Atâta timp cât banii sunt sau aparțin circuitului economic intern, da? Din țară. Deci potrivit legii, asta este. Deja noi nu ne expunem asupra codurilor deontologice interne, pentru că prevederea legală le permite.
Din punct de vedere deontologic însă este o problemă, spune experta Viorica Zaharia.
Când într-adevăr au fost donați acești bani, atunci sigur că jurnaliștii devin oameni politici, ori practic ei nu mai pot fi credibili ca jurnaliști care informează publicul, ci devin niște militanți, niște partizani politici care sprijină o idee, o ideologie, un partid.
Comisia Electorală Centrală a aprobat azi, fără prea multe discuții, rapoartele financiare ale celor două formațiuni care participă la referendum, Partidul Socialiștilor și Partidul Liberal. Socialiștii, care pledează pentru suspendarea primarului Dorin Chirtoacă, au cheltuit în primele 3 săptămâni de campanie de 5,5 ori mai multe fonduri decât liberalii, cei care îl apără pe primar și îndeamnă la boicotarea plebiscitului. Cheltuielile socialiștilor se ridică la 1,5 milioane de lei. Cei mai mulți bani provin din donațiile deputaților socialiști. Bunăoară, deputații Radu Mudreac și Marina Rădvan au donat doar în ultima săptămână raportată câte 25.000 de lei fiecare, spunând că banii provin din salariu, fără să țină cont de faptul că salariul unui parlamentar e de cel puțin 2 ori mai mic. Într-un prim raport de monitorizare a plebiscitului realizat de Asociația Promolex, se constată că doar în prima săptămână de campanie, socialiștii nu ar fi raportat câteva sute de mii de lei pe care le-au cheltuit pentru publicitatea stradală și fluturașii electorali. În rapoartele financiare ale liberalelor nu au fost constatate mari abateri. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, rubrica de marți, Cui îi este frică de NATO?
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei și pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, unde puteți viziona și o nouă ediție a emisiunii noastre televizate, pur și simplu. Astăzi despre suprapopularea penitenciarelor.
Se întâmpla în 2002. Tatiana a fost încarcerată și abia după ce a făcut bronșită și a ajuns la spital, a primit un pat să doarmă. Femeia a stat în penitenciarul 13 din Chișinău aproape 7 ani. În această perioadă, lucrurile s-au schimbat, dar nu într-atât încât situația să se îmbunătățească radical, spune Tatiana.
Eu am stat și în celulă unde stăteau minorii. Erau 12 paturi și erau... Eram 15.
Pe acest caz deja a fost pronunțată o decizie de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iarăși în legătură cu condițiile detenției, și iarăși statul a fost nevoit sau este nevoit să achite sume din buget pentru încălcarea drepturilor acestei persoane.
Cazul Tatianei descrie o problemă de sistem, suprapopularea închisorilor.
În fruntea clasamentului propriu zis la problema dată se află penitenciarul 13 din municipiul Chișinău, capacitatea căruia este de 1000 de locuri, iar la etapa actuală noi avem 1200 de persoane.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ce spune vizita președintelui american Donald Trump în Asia despre atitudinea administrației sale față de apărarea drepturilor omului? Dacă le-a apărat, atunci a făcut-o discret, relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Trump nu a spus public la prima sa călătorie în Asia nimic despre ceea ce observatori caracterizează drept un genocid în Birmania împotriva minorității musulmane Rohingya. În Vietnam, unde s-a întâlnit cu conducerea comunistă, el nu a menționat represiunea împotriva oponenților politici și îngrădirea dreptului la liberă exprimare. În China, l-a caracterizat pe liderul autoritar al țării, Xi Jinping, o persoană foarte specială. La Manila, Trump nu a pomenit public, cel puțin, drepturile omului în fața președintelui Duterte, al cărui război împotriva drogurilor a făcut mii de victime, între care și copii, în afara sistemului judiciar. De-a lungul vizitei sale, președintele Trump a preferat să se concentreze asupra comerțului, terorismului și rezolvării crizei nucleare nord-coreene. Această abordare este în spiritul celor declarate de Trump în mai în Orientul Mijlociu, când le-a spus autocraților de acolo că nu a venit să le dea lecții, ci să ofere un parteneriat. Spre deosebire de Barack Obama, care a refuzat să-l întâlnească pe Duterte, Trump a părut să se simtă în largul lui, în preajma liderului din Filipine. Când Duterte i-a numit pe ziariști spioni la declarațiile de presă, refuzând să răspundă la întrebări, Donald Trump a râs. Delegația americană susține totuși că drepturile omului au fost abordate, precizare infirmată însă de purtătorul de cuvânt al lui Duterte. În apărarea președintelui Trump, unii experți susțin însă că el nu a abordat drepturile omului pentru că obiectivul său a fost, în această primă vizită în Asia, să dezvolte relații și cele două abordări nu sunt compatibile. Donald Trump s-a referit public la drepturile omului doar la Seul, când a criticat abuzurile fenianului. La Beijing, Trump i-a cerut omologului său să rezolve cazul celor trei tineri basketbaliști americani care au fost prinși furând într-un magazin la Hangzhou. În drum spre Vietnam, o oficialitate a spus că Donald Trump este îngrijorat cu privire la situația din Birmania. Secretarul de stat Tillerson a arătat că președintele preferă să abordeze drepturile omului în conversații particulare, nu publice. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Restabilirea cooperării internaționale este unul din obiectivele pe care și le-a asumat noul ministru al apărării de la Chișinău, Eugen Sturza, în momentul în care se instalase pe 24 octombrie în funcție. A urmat declarația sa că va întreprinde prima vizită în străinătate la cartierul general NATO de la Bruxelles. Iar astăzi Eugen Sturza a tratat subiectul modernizării armatei cu ambasadorul american James Pettit, de la care a primit asigurări, o arată un comunicat oficial, că SUA vor continua să sprijine aceste eforturi. Dar cum poate fi descris în acest moment parteneriatul Chișinăului cu Alianța Nord-Atlantică? O întrebare cu care corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu, și-a început un recent interviu cu purtătoarea de cuvânt a NATO, Oana Lungescu.
Parteneriatul Republicii Moldova cu NATO este într-adevăr de lungă durată și sperăm aduce un beneficiu reciproc. De exemplu, prin eliminarea pesticidelor din multe sate moldovenești pentru curățirea terenurilor agricole ca oamenii să le poată lucra. De asemenea, ajutorul pentru întărirea pregătirii în ceea ce privește contracararea atacurilor cibernetice și colaborarea noastră pentru modernizarea sistemului de apărare al Republicii Moldova. În același timp, Republica Moldova contribuie la siguranța Europei, în sensul că participă, de exemplu, la operațiunea noastră de menținere a păcii în Kosovo, cu trupe care sunt foarte profesioniste și aduc, într-adevăr, un aport important la ceea ce facem acolo. Pasul următor pe care îl facem este deschiderea biroului de legătură de la Chișinău. El este deja, de fapt, funcțional, pentru că șefa biroului este deja la Chișinău din primăvară și a început acest mandat și deschiderea fizică a biroului se va face în luna decembrie.
Tergiversarea inaugurării acestui birou îl lăsați doar pe seama problemelor tehnice? Pentru că s-au făcut fel de declarații și sunt interpretate în mod diferit.
Într-adevăr, am văzut diverse interpretări. Pot să vă asigur că nu este vorba nici de rea voință, de o parte sau de alta, și nici de întârzieri voite. Dar trebuie să avem în vedere că avem anumite proceduri financiare care trebuie respectate, pentru că până la urmă e vorba de fonduri publice NATO care sunt gerate cu foarte mare atenție de cele 29 de țări membre ale Alianței, dar cred că toate aceste probleme vor fi rezolvate foarte curând și spațiul fizic al acestui birou va fi deschis în decembrie, dar, cum spuneam, între timp, șeful acestui birou este deja de multă vreme în Republica Moldova și lucrează foarte strâns pentru a explica ceea ce facem, care este natura acestui parteneriat și cum poate el ajuta Republica Moldova.
Într-un interviu pentru Europa Liberă, noul ministru al apărării, proaspătul ministru Eugen Sturs, a declarat că prima vizită pe care o va întreprinde în străinătate va fi la Bruxelles, la cartierul general NATO. Asta vă face să credeți că această cooperare între Moldova și NATO va continua în același spirit?
Ne bucurăm că domnul ministru intenționează să înceapă activitatea cu o vizită la Bruxelles, deci sigur îl așteptăm, dar nu va fi prima vizită, pentru că au venit la sediul NATO și președintele și primul ministru. Este un semnal important și care este normal într-un parteneriat ca acesta pe care îl avem cu Republica Moldova, care este un parteneriat de lungă durată și pe care sperăm să-l întărim.
Propaganda prin contrapropagandă nu poate fi contracarată. Ce mijloace ar putea să fie mai folositoare în afară decât contrapropaganda?
Cred că cel mai important este să putem discuta pe bază de fapte și nu pe bază de mituri sau dezinformare voită. Deci, poate că rolul cel mai important este acest schimb de informații, de explicare a ceea ce este NATO, ceea ce nu este NATO, faptul că este o alianță politico-militară, defensivă, 29 de state democratice și foarte multe țări parteneriate de pe tot globul, care au un singur scop, și anume să își mențină securitatea pentru țările și pentru popoarele lor.
Purtătoarea de cuvânt NATO, Oana Lungescu, intervievată de Valentina Ursu. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru, de la portalul Sănătate Info.
Un grup de medici de la Spitalul Raional Ungheni a scris redacției Sănătate Info că lucrează în condiții grele, fără utilajele necesare și că nu au mai fost remunerați pentru indicatorii de performanță. Mesajele au ajuns la redacția Sănătate Info după ce am făcut un apel către toți lucrătorii medicali să ne scrie ce drepturile sunt încălcate la locul de muncă. Deși despre această problemă se știe foarte bine, responsabilii ridică din umeri. Sistemul medical rămâne fără medici și asistente, suntem tratați ca sclavii, muncim dublu, dar suntem remunerați puțin. Administrația nu dispune de finanțe. Unde ajungem cu așa condiții? Vreau să rămân în țară lângă copii și părinți, dar nu vom rezista, scrie un asistent medical. Pe 20 octombrie, Monitorul Oficial al României au fost publicate normele privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic specialist eliberate de un alt stat terț. Republica Moldova intră în categoria statelor ai căror medici se pot angaja acum cu mai mare ușurință în sistemul medical românesc. După derularea timp de 5 ani a ultimului program național de control al diabetului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale anunță că este gata să-și asume pentru următorii 5 ani un alt program național. O analiză făcută cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății a arătat că programul anterior nu a fost funcțional, iar la mijloc au fost câteva probleme cheie care încă persistă. Lipsa acută de doctori, o restanță a tuturor autorităților, accesul neuniform la servicii medicale și nivele ridicate ale plăților directe din buzunarele bolnavilor, lipsa posibilităților de diagnostic și nerespectarea protocolului în domeniu.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Înainte de despărțire, repetăm câteva știri pe scurt.
Vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Bălan, reprezentantul politic al Chișinăului în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, a declarat că în perioada 27-28 noiembrie la Viena se va desfășura următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2. Și ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, care a participat la forumul presei, a declarat astăzi că este important să existe în Moldova atât presă scrisă, cât și online, radio și televiziune, și că mass media liberă este pilonul unei societăți democratice.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Relatăm, între altele, despre funcționarea sistemului de împărțire aleatorie a dosarelor în instanțele de judecată, gândit să limiteze cât mai mult corupția și influențele politice din justiție. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.